Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Da du god på data, hvis du klarer å hacke hackeren. Og at da noen har hacka amerikanernes hacker, for de vil ikke at amerikanerne skal ha flyet, og så har de andre hackerne. De som hacka inn, de har styrta flyet.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåsnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Og gratulerer.
Tusen takk.
Det deilig å være Norgesmester?
Skal jeg være helt ærlig?
Ja.
Ja, det ganske deilig.
Altså, bra. Ja, det kjennes veldig deilig. Altså. Plutselig ble det veldig, veldig gøy. Og man bare si det at tusen hjertelig takk til alle lyttere som har, har stemt på oss. Og stemte på oss underveis og fulgte livesendingen og sånne ting. Det var helt fantastisk. Og merke den støtten, kjempegøy. Og vi koste oss, må vi også bare takke selvfølgelig også Podcastfilt for det å faktisk arrangere NM.
Ja.
Og når vi var der, så... det var jo et lite arrangement. Det var ikke alle som hadde møtt opp heller av de podcastene. Det var litt dumt, synes vi. Og jeg vet at jeg har vært kritisk til dette her, og kommer til å huskes I historien for å ha vært kritisk til dette her. Jeg vil bare si det at jeg hadde overhovedet ingenting imot de som arrangerte det egentlig. Jeg bare er ikke så glad I bransjefolk.
Nei.
Og det jo ikke de som har arrangert. De bransjefolkene jeg snakker om de som et steg over de som lager det.
Ja.
Fordi har jeg så store problemer med. Men de heldigvis var veldig, veldig få av dem der.
Ja, det var fint. Det var vanlig dødelige.
Vanlig dødelige og folk som hadde interesse for podcaster, eller som hadde laget en podcast. Så det var veldig, veldig hyggelig. Og ikke sånn bransjete som jeg var redd for at det skulle være. Så der tok jeg grundig feil.
Ja.
Radio, hva heter det? Priks Radio.
Ja.
Det vel litt mer bransjete.
Ja, det kan jeg ikke uttale meg om, men det kan antyde det. Men føles det ikke litt deilig å ta feil?
Jo.
Ja, ja, det litt deilig.
Det litt deilig.
Noen ganger, det ikke digg å ta feil hele tiden. Som for eksempel, jeg kan ha en tendens til å gjøre noen ganger. Men ta feil en gang iblant. Hvertfall hvis du har inntrykk av ting, altså at dette kommer til å bli skikkelig kjedelig. Mm. Og så var det sånn, nei, det var veldig hyggelig. Eller han, personen, han var skikkelig ordentlig. Da det sånne feil, da det deilig å ta feil.
Ja, det deilig feil. Det var absolutt en deilig feil. Så vi svever på en ski, vi, og har hatt det veldig gøy, altså. Det et arrangement vi har lyst til å reklamere for. Vi har lyst til å reklamere for noe som skjer 3. desember, som vi skal på, Fredrik.
Ja, 3. desember på Parkteatret, så det en kveld som heter Inside the Staircase and Making a Murderer. Da kommer David Rudolph fra Netflix-serien The Staircase og Jerry Buting, advokaten til Stephen Avery, I den første rettsaken fra serien Making a Murderer.
Ja, der du kan se et lite foredrag-intervju-greier med de på Parkteatret, som hvis du likte de seriene på Netflix, så må du få med deg det. Vi gleder oss enormt, og skal få lov til å møte de etterpå.
Ja.
Så vi gleder oss. Så det 3. desember på Parkteatret.
7:30, og vi kommer til å lage en episode om begge sakene I fremtiden.
Men I dag, dere vet jo hva det skal handle om, dere har jo sett hva episoden heter.
Mm.
Det jo en spennende sak, vi har fått veldig mye tips. Ja, om den saken her. Jeg begynner å føle at folk føler at vi sånn superkrefter, for vi skal finne ut av ting som liksom ikke NRK har funnet ut av og sånn av og til.
Det ikke vi I stand til.
Nei.
I det hele tatt.
På ingen måte. Men her har vi liksom gravd alt vi har klart. Alle kanaler, det mørkeste internett, det lyseste internett, leksikon.
Og litt I gråsonen.
Ja, litt veldig I gråsonen, vil jeg si. Så det handler jo da om Malaysian Airlines 370 som forsvant. Og kan ikke du friske opp minnet vårt litt, Fredrik?
Jo, Malaysia Airlines Flight 370 forsvant 8. mars 2014. Det tok av fra Kuala Lumpur 00:41 lokal tid og skulle da fly til Beijing. Ombord på dette flyet så var det 227 passasjerer og en besetning på 12. Planen var at flyet skulle lande I Beijing 06:30. Det eneste problemet at flyet aldri lander I Beijing. Ja. For, eller, vi kunne ikke hatt en konspirasjon med Malaysia Airlines Flight 370, der alt gikk som det skulle. Og hva konspirasjonen? Hvorfor gikk ikke noe galt? Her gikk ting tilsynelatende, eller ikke tilsynelatende, ting gikk skikkelig gærent. For på underveis så forsvinner flyet, og det en Boeing 777-200ER, Og flyet hadde sin siste kontakt med flykontrollen I Malaysia under en time etter takeoff. Jeg skal nå ta dere gjennom en tidslinje, en grundig og detaljert tidslinje som jeg har hentet fra CNN, som en noe troverdig kilde, vil jeg si.
Fake news ifølge Donald Trump, men ja. Bortsett fra det, vi tror på det.
Han en fake president, hvis jeg må si det selv. Og så kan det... Jeg har lest tidslinjer forskjellige steder. Jeg valgte å gå for CNN sin. Det kan variere på et minutt eller to noen steder.
Ja.
Men den jeg tar utgangspunkt I fra CNN. 00:41. Flyet tar av fra Kuala Lumpur, og alt det tekniske utstyret virker. 01:01. Flyet når marsjhøyde på 35 000 fot. 01:07 så det den siste rapporten fra flyets digitale datalinksystem, altså som kalt for ACARS. Mannskapet bekrefter her, eller det da, digitale systemet, bekrefter marsjhøyde på 35 000 fot for andre gang, og alt virker naturlig. Så 01:19 så det siste stemmekontakten med kokpitten. Dette har, den stemmen her har senere blitt identifisert som kopiloten på flyet, Farik Abdulhamid. Han snakker med flytårnet fordi flyet forlater malaysisk luftrom til fordel for vietnamesisk luftrom. Han sier her «All right, good night». Som kan høres litt rart ut å si «good night», men det ikke noe rart med den uttalelsen, fordi det vi standard å gjøre I det man forlater et luftrom til fordel for et annet.
Mm.
Så den uttalsen ikke noe shady med, for å bruke et ord jeg aldri skal bruke igjen. To minutter senere, 01:21, så skrus flyets transponder av.
Mm.
Og en transponder en radiomottaker som automatisk sender en kode, og da sender det da informasjon om flightnummer, høyde, fart og retning. Og med den her av så kan man på mange måter si at flyet flyr I blinde for flytårnet på bakken.
Ja.
For de får ikke noen informasjon. Man kan plukke opp flyet på radar, men man vil ikke se hvilket fly det
mm.
så vidt meg bekjent. 01:22 forsvinner flyet fra det thailandske militære sin radar. 01:28 så plukker radaren til det thailandske militære opp et fly. Altså et ukjent fly, det kan jo da være naturlig å tenke at det flight 370,
mm.
men dette flyet som de plukker opp flyr I motsatt retning av hva flight 370 gjorde. Så det kan tyde på at hvis det flight 370, så tyder det ikke på, men da har flyet endret kurs en gang mellom 01:21 og 01:28. 01:30 så plukkes det opp Nei, da mister radaren I Subang, som rett utenfor Kuala Lumpur, mister kontakten med flyet. Da befinner flyet seg mellom Thailand og Malaysia over Thailand-bukta, den velkjente Thailand-bukta, der masse fisk svømmer, blant annet. 01:37. Den forventede ACARS-kontakten, den digitale radiosenderen, den skjer ikke. For den skal, ifølge CNN, skal den sende hver halvtime. Forrige gang var 01:07, og hva vel mer naturlig da enn at den sender 01:37? Og det kan tyde på at den ACARS-senderen, at den skrudd av.
Mm.
Og for at man skal skru av en sånn sender, det hadde ikke jeg og du klart.
Nei.
Eller mannen I gata klart. Man må ha nærgående kjennskap til fly for å kunne skru av en sånn.
Mm.
Det må man. 02:15 så har det malaysiske militæret sin siste observasjon av flyet på en radar, og da flyet flere hundre kilometer ute av kurs, og radaren viser at flyet flyr vestover. 02.40, Malaysia Airlines får vite at flyet forsvunnet fra radar. Mellom 02.40 og 03.45 så prøver Malaysia Airlines å samle så mye informasjon som de bare klarer. Før de 03.45 slår kode rød. De slår faktisk ikke kode rød med en gang. De bruker en time og fem minutter, for som de har sagt selv I ettertid, de prøver å finne flyet for å bekrefte at det borte.
Ja.
I stedet for å bare stole på fagfolk, så vil de da prøve å finne flyet selv. 06.30 skulle flyet ha ankommet Beijing. 07.24 så skriver Malaysia Airlines på Facebook at flight 370 savnet, og 08.11 så skal det være en satellitt som ser flyet hele 7 timer etter takeoff.
Mm.
Og der, etter det, starter det jo da en stor leteaksjon. De søker et område på 93 000 kvadratkilometer. Og etter hvert så utvides dette søkeområdet, det utvides østover, vestover for den opprinnelige ruta, det søkes etter vrakrester på land, og 15. mars så holder Malaysias statsminister Najib Razak en pressekonferanse, der han forteller at satellittdata viser at flyets kommunikasjonsutstyr, altså transponder og ACARS, ble bevisst slått av, og at fly og uttaler at flyets bevegelser konsistente med en bevisst handling fra noen ombord på flyet, og han forteller at flyet kan ha fortsatt å fly I 7 timer etter det forsvant fra den sivile radaren.
Mm.
29. juli 2015 så finner man gjøres det et funn, rett utenfor kysten av Réunion. Måten, grunnen til at jeg sier det på den litt fiffige måten, fordi at dette en fransk øy vest I Indiahavet. 4000 kilometer vest for der de har søkt under vann, så finner de en bit av en vinge, eller noe sånt nå?
Ja, de finner deler av vingen og flapsen
ja,
til den ene vingen. En hel stor del. Den vel cirka 3 meter lang og kanskje 2,5 meter dyp.
Og det som fint her at den biten har markeringen 657BB, og det stemmer overens med markeringen som ble benyttet for den delen på denne typen Boeing-fly.
Ja.
Og den sendes da til Toulouse for granskning, og de som gransker de et veldig ålreit fransk navn. Det Bureau de Enquêtes de Analyse pour la Sécurité de la Aviation Civile. Mm, ternekast 2 på den, men det
Ternekast 4 altså for min del.
Ternekast 4 for deg, da 2 pluss 4, da blir det 6, da det ternekast 6. Og dagen etter dette her så finner man også en ødelagt koffert på en strand, og det kunngjøres 5. august av Malaysias statsminister at flydelen den stammer fra flight 370. 29. mai 2018 blir søket formelt avsluttet. Og bare sånn før vi begynner å gå på litt forskjellige teorier her. Man vet at flyet aldri sendte ut nødsignal.
Mm.
Det kom aldri inn I kinesisk eller thailandsk luftrom og tok ikke kontakt med deres flygeledere, for det bekreftet fra myndighetene I Kina eller Thailand. Noe som gjør at her det vanvittig mange teorier å gå gjennom. Vil du starte, eller skal jeg starte?
Skal vi gå gjennom teorier og bevis, eller skal vi ta bare teorien igjennom, og så ta bevisene på slutten?
Du spør og graver veldig godt der.
Ja, nå får lytterne være med på prosessen. For det jo mye her. Det mye.
Skal vi ta hver teori og bevis knyttet til den teorien for seg selv?
Ja. Vi gjør det. Så da gjør vi ikke en vanlig bevisspalte, men da starter vi bare å gå igjennom. Og jeg vil bare si det at det har vært mange teorier og vi skal innom flere av dem nå. Det har vært en stor etterforskning. Australia har jo pøst 200 millioner dollar, australske dollar, I søket. Etter dette flyet her. Så det har vært en vanvittig stor operasjon for å prøve å finne hva dette her. Men som Fredrik var inne på, denne flydelen de finner, indikerer jo da på det sterkeste at det flyet har gått ned.
Ja.
Så det vet vi at det borte. mest sannsynlig, og jo en stor tragedie. Men start du med en teori, og så skal jeg...
Ja, jeg vil starte med det som kanskje den vanligste formen for, eller det man går først til, nemlig terror og flykapring.
Ja.
Det har blitt foreslått av blant annet ABC News og Los Angeles Times at det kan være en mulighet, og at flyet kan ha blitt fløyet til en øy. Og det noen frivillige granskere, som de kaller seg selv da, som har funnet, liksom, de har finnet 600 potensielle landingsstriper der flyet kunne ha landet.
Mm.
Men så det at ingen terroristgrupper, så vidt meg bekjent, har stått frem og sagt det oss. Ja. Det veldig lite terroraktig å gjøre, for de pleier alltid å, det pleier alltid å være mange terroristorganisasjoner som pleier å ta på seg ansvaret for ting.
Ja, det husker man jo til og med på 22. juli i Norge. Mm. Så var det jo en terroristorganisasjon som gikk ut med en gang, og det at det var helt stille der... Det tyder jo på at det kanskje ikke har vært sånn. Samtidig så tyder jo flyvraket tyder på at fly ikke har stupt ned.
Ja.
At det ikke har blitt sprengt eller noen ting. Den lille delen av flyvraket man har funnet tyder på at det har vært foretatt en forsøkt landing på vann.
Ja.
I en viss, så det, og samtidig flysikkerheten i dag... Da må jo noen stå inne i flyet og ha fått med seg et eller annet da, og true med noe og skru av den delen og skru av den delen gjennom den der sikre...
Ja, ta seg inn i kokpitten.
Ja, i en 777 som sikra. Det er ikke så utrolig enkelt å skulle få til.
Nei, men en av grunnene til at man har pekt på terror er at det to passasjerer ombord med stjålende pass fra europeiske statsborgere. Så når de skal gå ut og kontakte pårørende og si at de døde, så oppsøker jo de familien til de to som har mistet passene sine. Og da blir jo familien forhundret, fordi nei, men han jo på jobb, han lever jo. Så ja. Det noe av grunnen til det her. Men man har sett på disse her, og det viste at det var iranske asylsøkere, så de har aldri hatt noen som helst mistanke mot de to.
Nei.
Og det tror jeg veldig, veldig berettiget. Og så angående det at ingen har påtatt seg ansvaret, det likevel en gruppe som har gjort det. Det glemte jeg. Det en kinesisk gruppe som visst nok, en ukjent kinesisk gruppe, som visst nok skal ha uttalt «You kill one of our clan, we will kill 100 of you as payback».
Ja.
Men ingen... terrorspekulasjoner uten at vi tar en tur til Russland.
Det må vi.
For avisa Moskovski Konsomeletes, terningkast 3 på den, skriver at flyet kunne ha vært kapret og fløyet til Afghanistan, der mannskap og passasjerer holdes fanget, fortsatt den dag i dag.
Mm.
Andre mener at flyet ble kapret, fløyet til en ukjent øy, ukjent sted, der passasjerene ble delt inn i 7 grupper, der de bor i gjørmehytter uten mat.
Ikke så lenge da, tydeligvis.
Ikke så lenge, de gjorde det jo en dag.
Det 30 dager, så da var du ferdig.
En kort periode. Man har heller aldri, man har ikke funnet noen som helst tilknytning til terroristorganisasjoner blant de som på flyet.
Nei.
Så jeg vil avfeie den teorien med en gang.
Det finnes jo en siste terrorhandling også, og det jo hvis pilotene hadde gjort en terroristhandling.
Ja.
Men igjen, en terroristhandling gjøres jo for å spre frykt, og da pleier man å signalisere hva man gjør, og si fra hva man gjør, sånn at alle får vite hva man gjør og hvem man gjør det for. Så jeg enig at den terroristdelen kan man vel legge død.
Man mener også at flyet kan ha blitt kapret på andre måter, og at man ikke trenger å være på flyet for å kapre det. En såkalt elektronisk kapring av flyet, er det noen som mener. Og i boka Beneath Another Sky så skriver forfatter og historiker Norman Davis om en teknologi som kan kontrollere fly eksternt, at man kan liksom fjernstyre flyet fra bakken, og at denne teknologien her kan ha blitt hacka.
Mm.
For det en computer ombord som kalles Honeywell Uninterruptible Autopilot Onboard Computer, at den kan ha blitt hacka. Det høres ut som tull, altså. Det høres ut som science fiction greier, men ja. Vi må jo bare ta det med.
Men altså, der ikke jeg sånn på science fiction greien som deg, etter at, for vi hadde jo dette, vi hjalp jo TV2 hjelper deg med å skulle finne ut av om barnevagn plutselig dukket opp, om iPhone faktisk hørte på deg, og så videre, og så videre.
Ja, stemmer det.
Og der ble det jo også bekreftet av en spesialist om at dette fullt mulig, dette fullt mulig å gjøre, men det kostnadsspørsmål. Det kostnadsspørsmål om... Man skal bruke bredbåndsbredden og datatrafikken til det. Det koster veldig mye å generere det. Hvis motivasjonen høy nok for å få et fly til å styrte, altså dette jo Elon Musk sitt mareritt, jo at kunstig intelligens blir så smart at den får lov til å ha noe å si for livene våre. Fordi hvis den for eksempel skal produsere penger, eller produsere verdier, så vil jo den skjønne at da får jeg det flyet til å styrte, så går prisen ned på dette flyselskapet her for eksempel, og andre flyselskap, da kan jeg kjøpe masse av det, og så tjener jeg pengene når det på vei opp. Så motivasjonen stor nok, så det fullt mulig å se for seg at noen faktisk villig til å få et fly til å styrte, og de kan hacke det. Ja. De kan absolutt hacke det og styre flyet, men tvilsomt om man ikke har noen reaksjon fra pilotene I det det skjer.
Ja, og det man mener at flyet her har blitt hacket to ganger, fordi det skal ha vært, mener man at ifølge kargolistene, det stemmer ikke overens helt, og at det da har vært sensitiv informasjon på flyet. Mm. Og at den første hackingen, det ble gjort av amerikanerne, for de ville ikke at flyet skulle nå Kina. Så amerikanerne hacker flyet, flyr det mot Diego Garcia, som en amerikansk marinebase I det indiske hav. Men på vei dit, så blir flyet hacka igjen, altså da det dobbelt hacka. Du hacker hackeren, ja. Og da da du god på data, hvis du klarer å hacke hackeren. Og at da noen har hacka amerikanernes hacker, for de vil ikke at amerikanerne skal ha flyet, og så har de andre hackerne. De som hacka inn, de har styrtet flyet.
Ja.
Eller fløyet til et annet sted. Men for at dette skulle vært mulig å foreta en elektronisk kapring, så måtte flyet ha installert en ny software. Mm. Og den softwaren her hadde ikke Flight 370.
Nei, ok.
De hadde ikke den teknologien.
Påstås det
da. At de hadde ikke den på seg, så da at den kanskje ikke den avfeies da, av folk.
Hacking er fullt mulig. Hacker, også fullt mulig. Men at alt dette gjøres I forbindelse med det flyet, virker tvilsomt.
Det mye megabyte I sirkulasjon.
Ja.
Eller jeg vet ikke om... Jo, det må jo alltid...
Jeg lar det siste alltid stå, ja. Det mye megabyte I sirkulasjon.
Jeg har en til.
Ja.
Vi kan ikke snakke om denne konspirasjonsteorien uten å gå innom vår gode venn og snart ene hersker I verden, Vladimir Putin.
Ja.
Fordi en som etterforsker dette her frivillig, han vil ikke si navnet sitt da, mener at Vladimir Putin har visst hvor flyet hele tiden. Fordi, og at flyet da styrtet I Bengalbukta, og at russerne så dette på satellitter. Men Putin og Russland kan ikke ha gått ut og sagt hvor flyet for dette her russiske spionsatellitter. Og hvis han innrømmer oss og sier at han jeg vet hvor flyet så innrømmer han også ulovlig spionasje og ulovlige satellitter.
Ja.
Den kan man jo hverken, som der jo russerne på hemmelig hold, der det, som Nils Arneggen alltid omtaler, norske helsevesenet, Champions League-klasse, på ulovlig spionasje, så russerne Champions League-klasse.
Ja.
Der de gode.
De det. Og dette en sak som, en ting som går inn I denne saken her, fordi Malaysia sliter med å innhente informasjon om flyets bane I starten. De bruker jo flere dager før de kontakter riktige steder og sånne ting. Noe av grunnen til det jo at det mye militære radar som har plukket opp dette her. Men disse militærstasjonene deler informasjon til Malaysia og sier sånn vi hadde et fly som fløy her da. Nå vet dere det. Og så sier Malaysia, kan vi få denne informasjonen faktisk da på papir eller fra hvor det hentet inn, og der får de svar nei. Dette en hemmelig radar. Ja. Dette militær radar. Så disse militære, altså militære fra de forskjellige landene her, for her det Vietnam, og det jo Thailand, og USA jo med der, og Malaysia med der, de vil ikke gå ut med hvor de faktisk står. Og vi ser det igjen i denne han journalisten som ble drept på ambassaden i Tyrkia, ja. Saudi-ambassade, der hvor Tyrkia med en gang sa sånn, oi, dere har drept han og partert han, og fått han ut. Og så det sånn, hvordan vet dere det?
Vi bare
vet. Vi vet det. Ja. Og flere vet det. Flere land vet det. Det flere land som har vært der inne, og Russland garantert på den basen der, og vet, nei, den ambassaden der vet garantert hva som har skjedd. Og sånn det. Sånn fungerer det hele spionnettverket. Veldig mange av de store maktene vet alt alltid, men de kan ikke alltid gå ut med det.
Og, så det bare viktig å påpeke at det ikke noe teori på at det russerne som har styrtet flyet her,
Nei.
Men at de vet hva som har skjedd med det, eller hvor det befinner seg, det anser jeg som veldig sannsynlig.
Ja, jeg også. Veldig sannsynlig.
Vi har jo også en annen stormakt som liker militærparader og sånne ting, men ikke fullt så glad i menneskerettigheter. Nordkorea.
Mm.
For Sør-Korea anklaget noen dager før Tre dager før faktisk, så anklaget de Nordkorea for nesten å ha skutt ned et kinesisk fly.
Ja.
Fordi det kinesiske flyet skal ha fløyet i missilens bane kun 7 minutter etter Nordkorea avfyrte den.
Ja.
Så, og så det andre igjen som mener at flyet kan ha blitt kapret og fløyet til Nordkorea. Og lurer du på hvorfor Nordkorea skulle ha kapret dette flyet her?
Ja.
Fordi, visst nok, de ville ha et stort fly, og var ute etter teknologien som var i Boeing 777.
Ja.
Og så er det sånn, ville Nordkorea, er det et land som kunne kapret et fly, bare fordi de har lyst til å ha et sånt stort fly, i stedet for å kjøpe det, så det Nordkorea.
Ja.
Og det mener også Nelson Alcantara, som har uttalt følgende. Kidnapping and human trafficking has always been a part of North Korea's scary agenda. Så det er jo, for meg så det rart å ville ha noe, og så bare, det veldig sånn barneting å gjøre. Det sånn barnehagegreier. Å, den leken, den vil jeg ha, den tar jeg.
Ja, men det som så gøy da, jo at spionvirksomhet fungerer på akkurat den måten.
Ja.
Og så se på hvordan Kina har lagt bilene sine de siste 10 årene. Da har de kjøpt BMW-er. De har kjøpt Alfa Romeo og alt mulig sånn. Tatt med til Kina. Tatt det helt fra hverandre. Og så det sånn, nå lager vi akkurat disse delene her. Og så setter vi det sammen. Så blir bilen litt dårligere, men det blir mye bedre enn det den var.
Ja.
Så sånn fungerer alle spionene. Og sånn har det da fungert med Sovjet, og så senere Russland, og USA, og Kina, ikke minst. Altså Kina, det var en toppdiplomat i USA, jeg husker ikke navnet på han, jeg så det 60 minutes for mange år siden, men han sier at jeg kan ikke tenke meg at vi har en eneste militær hemmelighet som Kina ikke vet om. Så utbredt spionasjen at de får tak i det de vil. Det at Nordkorea da går for å bare ta hele flyet,
det gøy.
Jeg ønsker nesten at det sant.
Ja, og jeg føler man glemmer Kina litt oppi denne konspirasjonsfaunaen her. Altså, vi snakker veldig mye om Russland og USA, men Kina, der kommer det jo faktisk enda mindre ut enn Russland igjen.
Ja.
Så Kina er jo absolutt før neste sesong, vi må grave litt i Kina.
Ja, hvis vi tør det.
De tror jeg nesten hakket enda mer nådeløse enn Russland igjen.
Ja. Ja, det. Altså, Kina bryr seg ikke om hva omverdenen synes. Russland har i hvert fall prøvd, i og med at de er så avhengig av så mye penger i Europa. Ja,
de har et snev av hjerte.
Ja, men de har prøvd å gjøre det bedre å leve i Russland. De har prøvd å få en større middelklasse og sånne ting. I Kina så det 1,7 milliarder mennesker, så de sånn, ja, men vi kan ikke hjelpe alle. Nå skal vi bygge byer. Bygg den byen for oss. Hvis dere dør på veien, så får dere dø på veien. Det også opp til dere.
I all denne debatten om privatisering av tog, biler og busser, hvorfor selger vi det ikke bare til Kina? Og bare vike litt på menneskerettighetene, så hadde vi hatt motorvei fra Lindesnes til Nordkapp på 3 uker hvis kineserne hadde gjort det.
Ja, det sant.
Det hadde sikkert dødd like mange som antal kilometer den veien men vi hadde fått vei.
Vi hadde fått vei, ja. Og fort.
Og fort.
Ja. Ja.
Jeg mener ikke dette her, bare Nei. Sånn.
Nei, ikke send oss meldinger.
Nei.
Om dette.
En annen teori. Mm. Så nå begynner man jo å gå litt vekk fra sånne ting som langt der ute på konspirasjonsformen. Nå begynner man å komme litt inn på mer logiske forklaringer. Og det ene at det rett og slett kan ha vært sprekker i flyet.
Mm.
For det skal ha vært advarsler om at det flere sprekker i denne flytypen. 6 måneder før så advarer til og med amerikansk luftfartsvakt om problemer med sprekker i flere Boeing 777, som kan føre til at det rett og slett bare detter fra hverandre i lufta.
Ja.
Og også FAA, Federal Aviation Administration, advarer om det her 2 dager før forsvinningen, for da det et flyselskap som finner en 15-tommers sprekk på ett av sine fly.
Mm.
Så det advart mot at det kan være mulig at det har skjedd.
Ja, samtidig vrakerrestene som funnet, den ene vrakresten som funnet.
Ja, the flap.
Tyder ikke på at flyet var langt over bakken da det gikk fra hverandre, pluss disse satellittene som plukker opp dette flyet. Vi må si det at det plukker opp en elektronisk datamelding
ja.
Som dette flyet sine motorer sender ut til fabrikanten for å vise hvilken tilstand den i som går hele tiden, som veldig, veldig svagt signal, kjempesvagt signal som du ikke får skrudd av, for motoren bare sender ut så lenge den har strøm. Det de signalene som plukket opp på satelliten som tyder på at den fløy i 7 timer. Så ja, det har vært advarsler mot sprekker i flyet. Lite som tyder på det fra de tekniske bevisene som man har da, i hvert fall.
En annen mulighet jo at flyet kan ha blitt skutt ned.
Mm.
Og da peker man mest at det har blitt skutt ned ved et uheld. Og da hovedkilden til denne teorien, det boka Flight MH370, The Mystery. Det som litt kritikk, eller det som masse kritikk mot den boka her, at den kom ut kun 71 dager etter forsvinningen. Den skrevet i all hui og hast. Men her sies det at flyet ble skutt ned i en amerikansk-thailandsk jageflyøvelse, og at det her har blitt dekt over i tid. I ettertid, ikke i tid. Det en form for tid. Ettertid en form for tid.
Det sant.
En australsk mann, Peter McMahon, skal evner ha funnet flyet også på Google Earth.
Oh, ja.
Så man finner tydeligvis masse på Google Earth. Jeg har ikke finnet noen ting, men jeg har lyst til å finne noen sinnssyke greier på Google Earth. Og han mener at han ved Google Earth har sett at flyet fullt av kulehull. Og at det befinner seg sør for Round Island, et område der det ikke har blitt søkt etter flyet. Og McMahon mener også da at amerikanske myndigheter har nekta å søke i det området her.
Mm.
Da har du HD-skjerm hvis du ser kulehull på Google Earth.
Ja, da veldig HD-skjerm.
Da har du HD pluss 4K, har du da.
Ja.
Jeg har lyst til å gå på den som for meg kanskje gir mest mening.
Ja.
Nemlig, vi må ta en titt på de 2 gutta som sitter foran i flyet og sitter med spaken her. Kopiloten har jeg lyst til å la være. Jeg har lyst til å se på kapteinen. Zaharie Ahmad Shah. Styrtet han flyet med vilje? Man har ikke noen beviser for at det her sant. Etterforskere skal avfeide den teorien her. Men det flere interessante elementer, synes jeg, i denne teorien her, fordi var han deprimert? Kanskje. Kona og deres 3 barn flytta ut dagen før flyet blir borte. Det hevdes altså at kaptein grunnen til at de flytter ut at kapteinen Shah var utro, men at dette sidespranget også sto i fare for å ta slutt. og en kollega skal ha uttalt at han var terribly upset. Mm. Rett før avgang skal han også ha mottatt en telefon, og den samtalen her skal ha vært I rundt 2 minutter, og skal ha vært fra en uidentifisert kvinne med skjult nummer. Det kan jo ha vært denne mystiske kvinnen han tuklet litt rundt med.
Kan være, kan håpe.
En annen teori at Shah var tilhenger av opposisjonspolitikeren Anwar Ibrahim, som ble fengslet 7. mars, og at han styrtet flyet som en protest mot at han var I fengsel. Mm. Den jeg ikke helt med på. Men ser man på kalenderen hans, så har han ingen planer I kalenderen etter 8. mars.
Nei.
Da det helt tomt. Og han hadde også hjemme, så hadde han egen flysimulator. Mm. Og der har de analysert og sett på okay, hvilke tidligere flyvninger har han utført med flysimulatoren, og han har fløyet lignende flyvninger som Malaysia Airlines 370 hjemme på flysimulatoren sin.
Ja, han har det. Og også en siste ferd på den flysimulatoren, som tar nesten samme bane som det vi regner med at flyet har gjort ja. Faktisk denne dagen, og bare ender ut I havet. Ingen steds hen. Og kopiloten, bare for å si det, kopiloten var en fersking. Dette var første gangen han skulle inn 777 som kopilot, etter hva jeg har fått med. Men han var fortsatt pilot, og har vært pilot før, men det ja. Første gang på 777. Så, mens selve kapteinen var...
Shah selv
var jo en dreven fyr, og en høyt respektert pilot.
Og han har nok kjennskap til fly til å skru av transponder og ACARS. Mm. I tillegg så ser man på den ruta flyet tar når det flyr ut av kurs. 60 Minutes I Australia hevder at man ser at flyet tar dreier flere ganger lange svinger mot venstre over byen Penang. Mm. Det den byen der Shah bodde.
Ja.
Og at han fløy over der for å ta et siste farvel, eller en siste titt på hjembyen, før han tar med seg et helt fly I døden.
Ja, for det viser seg at disse svingningene, eller svingene som flyet gjør, hadde ikke noen logisk forklaring før man skjønte at hvis du ser ut av vinduet fra kokpiten, så vil du faktisk se denne byen.
Og teorien her at Shah han har droppet trykket I kabinen, slått ut alle, og da blir alle unntatt oksygenmasker blir bevisstløse. Det forklarer stillheten at det ikke noe nødsignal, ikke noe farvel, at han rett og slett, ja, før de styrter, så har han bare skrudd av alles bevissthet. Mm. Men han må likevel da ha uskadeliggjort kopiloten da, hvis han ikke med på det. Jeg tror ikke kopiloten med på det, da man har slått han bevisstløs eller noe sånt da.
Det få beviser på at han har fått han med på det, så han har nok mest sannsynligvis da uskadeliggjort han relativt raskt og brutalt, vil jeg tro. Og så det også måten han flyr på, for det han gjør I det, for det vel kopiloten som sier goodnight.
Ja, det han som sier goodnight.
Ja, så på 6 minutter der, så skjer det noe. Og dette virker å være veldig nøye planlagt, fordi etter de forlater det luftrommet der, så endrer de kurs, de skrur av disse transponderne og sånne ting, og så legger de seg da mellom Vietnam og Malaysia,
Ja, de danser fra flyrom til flyrom, gjør ikke det?
Ja, som gjør at militæret da, vil tenke, hvis de ser noe på sin skjerm, så det akkurat ved grensa, så vil de tenke, dette kanskje på vietnamisk side, dette kanskje på malaysisk side, vi lar det være, for det går inn og ut av det luftrommet hele tiden, akkurat langs grensa. Så det perfekte stedet å gjøre det på. Hadde dette vært I USA, og dette påpeker de amerikanske ekspertene på dette her, så hadde det vært jagerfly på vingene der med en gang. Hvis du har et uidentifisert flyvende objekt på radaren din, da det opp med en gang. Men det skjedde jo ikke I Thailand, eller Vietnam, eller Malaysia, denne greiene her, og heller ikke USA sin base sendte opp noe. Men så fortsetter det da å fly lavt, og det fortsetter å fly rundt luftrom, som merkelige. Australia, som jeg sa, har pøst $200 billioner inn I dette her, for å prøve å finne dette her, de har gått ut fra teorien om at om at det fløy til det var tomt for bensin, og så styrta. Mm. Så de har da søkt på ett område. Et veldig stort område, men mener at det her det kan være. Mens andre eksperter mener at dette har vært planlagt, og dette har vært noen som har ment å gjøre det, så at de søker på feil sted, rett og slett. Og på denne flapsen som blir funnet, så har det, det merker etter nedslag I vann, sånn som man ser på fly som faktisk har landet på vann. For når du tar ned flapsene da, så vil de lage et sånt hakkemønster fra friksjonen I det flapsene går inn i vannet. Dette har den vingen som har overlevd, for de mener det at det, I større hastighet så ville ikke den delen av vingen vi faktisk sitter med her nå, det ville aldri overlevd. Det blir typ 2 millioner deler sekundet det moser ned I vannet. Aha. Så hadde det gått tom for drivstoff og styrta I vannet, så hadde vi aldri sett et eneste ting igjen. Men I og med at vi ser den store delen her, så tyder det på at det en kontrollert landing på vann, som ikke skjønner bæra hvorfor han skulle gjøre hvis han først skulle ta med seg alle disse I døden. Men han, det virker som han ville gjøre det så usynlig som mulig. Fordi hvis han lander på vann på den måten der, så det på et sted han regner med at ingen søker. Da snakker jeg om Shah selv. Og de amerikanske ekspertene mener at dette flyet finnes I store deler på havbunnen.
Ja, for da synker det som en helhet, I stedet for at det blir 1000 knas og små partikler som vil flyte.
Ja, og de mener at denne delen av vingen et tegn på at mest sannsynligvis så finner vi det. Og de har også et poeng der de sier at når du kommer til alle fly der hvor folk med vanlige passasjerer på, så har de alltid funnet flyet. Det bare snakk om tid.
Ja.
Mm. Så det kan jo tyde på at dette med overlegg og fra piloten.
Og det jo en, dessverre en forhistorie med piloter som har gjort akkurat dette. Mm. Han tyskeren for eksempel.
Ja, German Wings piloten, ja.
Det jo ikke mange år siden, Deli, så det jo bevis på dessverre at folk har gjort dette opp gjennom historien.
Mm.
Så det en mulighet. Vi får se hva vi går for I konklusjonen.
Ja. Skal vi da gå videre til en litt sånn saft igjen som du ikke har hørt om?
Ja, for du har jo drivet og ertet meg, teaset meg ja. Med at du har noe ramsalte greier som jeg ikke har fått med I min research til dette her. Så jeg gleder meg 100%.
Ok, for nå har vi gått til piloten, ikke sant? Da, la meg ta deg med på en reise nå. Fordi det var en av verdens mektigste menn, som tjente en god del på denne forsvinningen.
Okay.
På dette flyet her, så sitter det 4 stykker som jobber med jobber for Freescale, som det firma heter. Disse lager microchips og sånne type ting da. Disse 4 Det var flere ingeniører og sånt ombord, men disse 4 var en del av 5 som sto oppført på et patent på en ny type sånn brikke. Disse 4 omkommer, det vil si det siste navnet på den patenten, overtar patenten. Grunnen til det at hvis en patent godkjent...
Av patentkontoret?
Ja, patentkontoret. Ja. Så, og hvis noen dør, så kan du overføre... det til barna og arvingene. Men hvis den ikke godkjent, så visst nok da, påstås det, at da overføres alle eiendelene til den ene som da igjen.
Ok.
Og denne patenten ble søkt om noen dager før denne flighten. Så går de 4 ombord. De dør. Den ene gjenlevende overtar den patenten. Og 4 dager etter krasjen eller sånn, så godkjennes patenten. Og vedkommende som eier Freescale, det ingen ringere enn Mr. Jacob Rothschild. En av verdens Rothschild-familien.
Rothschild som I Rothschild selv, den familien som noen mener at de styrer verden, familien.
Ja, og for han eier da det... Altså Blackstone Group, som igjen da eier Freescale Energy, da, som det heter, eller jeg mener at det Energy det heter. Så han har tjent direkte på denne patenten. Ved at disse fire dør, så vinner han. For det jo disse fire som har funnet opp, ikke sant? Det jo de fire, og så det firma som går inn som femte, ja. Som de jobber for å få denne patenten godkjent.
Det så, der så den enes død den andres brød, det der. Det
veldig.
Det ultimate eksempel på det.
Veldig, veldig. Så her har de tjent mye på dette. Men kritikere av den teorien sier at de fire på denne patenten her, som visst nok skal ha død, de ikke i passasjerlistene. Men de mener at det kan ha noe med oversettingen av kinesiske navn til engelske navn å gjøre.
Ja, der må man ha en internasjonal standard. Man må bruke samme programvare.
Ja, de mener det. Samtidig så disse borte, de fire. Så de mener at de skal ha vært på den flighten der, fordi de mistet jo ikke bare de fire, de mistet jo over 20-tals ingeniører fra dette firmaet her i denne flighten her. Og samtidig så mener jeg at Jacob Rothschild ikke direkte involvert, fordi ja, Blackstone Group som eier deler av dette her. Det er fortsatt et firma som på børs dette her, så det eies jo av flere. Både Carlyle Group og Blackstone Group, alt dette her, det flere eiere inne her. Det ikke kun Rothschild selv som vinner det, ettersom det firma som han deleier i, som står som den eneste som står igjen med den patenten. Da. Så, men den en sånn artighet fiffi. Der, fiffig artighet om at Rothschild faktisk står bak for å vinne seg denne her. Det som faller litt gjennom der at men det flere eiere som faktisk gjør det, men det en kuriositet da. Men skal vi hoppe til konklusjonen da?
Ja, det skal vi gjøre. Da skal vi konkludere hva tror vi skjedde, vi sitter ikke på noen fasit, men hva tror vi skjedde med Malaysia Airlines Flight 370? Men før det, noen saftige fun facts. Fun fact nummer 1. Det hevdes at Pitbull og Shakira visste om det. For i låta Get It Started så synges det Now It's Off to Malaysia and Two Passports, Three Cities, Two Countries, One Day. Mange har tatt koblingen at her bevisene på at Pitbull, denne rapperen med, eller jeg vet ikke om han rapper, artisten med det utrolig provoserende utseende, men enda mer provoserende musikken. Og Shakira, som jo Shakira, som har mye mer å komme med en Pitbull, etter min mening, og virker som en all-right og veldig hyggelig dame, at de visste om det.
Mm.
Fun facts nummer 2. I en spørreundersøkelse i USA så var det 5% som trodde at flyet ble bortført av aliens.
Ja.
Mange mener at Israel kan ha stått bak, og at det de ville var at Israel ville kapre flyet, fly inn i en bygning og så legge skylda på Iran.
Ja.
Tidligere statsminister i Malaysia, Mahathir Mohamad, har skrevet at han tror CIA vet mer om saken enn det de sier, og at CIA, ja, de kan ta over fly om de vil, og som han skriver i bloggen sin, planes don't just disappear. Siste fun fact, da flyet Egypt Air MS-804 forsvant, så var det nøyaktig 804 dager siden Flight 370 forsvant.
Ikke sant?
Derfor mener man at de kan ha en sammenheng, for flightnummeret stemmer overens med hvor mange dager det siden det forrige flyet forsvant.
Ikke sant?
Men går man inn og søker på datoen i dag på Wikipedia, så kan du finne ut at det nøyaktig mange dager siden ganske mange hendelser fant sted.
Ja.
Så muligens at det et sammentreff.
Det kan virke som et sammentreff. Jeg starter her med hva jeg tror. Jeg tror ganske enkelt at dette piloten. Jeg mener at det for mye som... Altså, det så taktisk gjennomført. Det taktisk og klokt og smart gjennomført. Det iskaldt gjennomført.
Ja.
Det er det jeg tror. Det at det flyr i 7 timer, og man vet at det registrert der og der, og man vet at... Det plukket opp på forskjellige radarer og sånne ting som tyder på at dette gjort med overlegg. Så jeg tror piloten har gjort det. Hva med deg, Fredrik?
Her jeg ganske bastant. Jeg skjønner ikke hvordan etterforskerne kan ha avfeid at det piloten som har gjort det.
Mm.
Jeg synes det utrolig rart hvis du ser på hva han har gjort på flysimulatoren sin hjemme, og at han har ikke noe planlagt etter den datoen.
Nei.
Det kan jo bare være at han ikke har oppdatert Google-kalenderen sin, men nå har jeg nylig begynt å bruke Google-kalender, og jeg har funnet ut at dæven døtte det praktisk og bra.
Ja.
Altså, jeg legger planer nå fordi jeg har lyst til å legge det inn i kalenderen, fordi jeg synes det gøy å ha såpass god oversikt.
Mm.
Så jeg tror, nei, vet du hva? Dette var piloten. Helt sinnssykt at man ikke har gått det etter i sømmene, tømmene, eller hva det måtte være. Si hva du vil. Jeg tror det han.
Og jeg tror Putin vet hvor det
Ja, ja, ja. Putin, han fikk det ikke, han får mye til å forsvinne, men dette flyet fikk han ikke til å forsvinne, men han vet hvor det
Ja, han vet hvor det
Aldri lek gjemsel med Putin, han finner det uansett.
Ja, han gjør det. Putin en jævel. Men vår jævel.
Han vår, ja.
Litt tidligere.
Ja, det noe besnærende med han. Jeg har jo en veldig nær venn av meg, som var på sommerferie i St. Petersburg i sommer, med samboeren. Og der, jeg fikk jo gave av han, da fikk jeg to kjøleskapsmagneter med Putin på. Men han kjøpte også selv en liten på stua hjemme hos han. Så har han, la oss si, det her mye, mange centimeter holder jeg opp med fingeren, mellom fingrene mine nå. 6-7 centimeter. Han har en 6-7 centimeters høy byste av Putin på stua.
Åh, det gøy.
Det veldig gøy, men det ganske... Det ligner ikke så mye på Putin.
Det dårlig...
Det dårlig Putin, men altså, det jo...
Det bedre enn ingen Putin.
Memorabilia, kjøpt i Russland, kjøpt i St. Petersburg, og han har uttalt at St. Petersburg, det det stedet der han har spist den beste indiske maten han noensinne har spist.
Ja.
Og at det en veldig fin by for St. Petersburg. Nå det litt Visit Russia-reklame her. St. Petersburg ble jo bygd for å imponere.
Ja,
det jo en by som ble... Altså, alt så stort, og det rent, og det ikke som Oslo, der du kan finne tyggispapir, snus og annet møkk i gatene. Det finner du ikke i St. Petersburg. Eller Schweiz, for jeg tror Schweiz det reneste landet du kan få tak i.
Singapore.
Nei, ikke, fader, altså Schweiz tror jeg rent. Jeg har aldri vært i Schweiz, men bare, jeg så nylig en video fra Schweiz, ja. Der det var flom, og det var så rent i gatene at du ikke så vannet før det kom en bil og kjørte der.
Og ja, sånn,
så
ja.
Rent der i Schweiz.
I Singapore så det sånn, hvis du får søppler, så skyter de deg. Så jeg føler at, men det jo på en måte...
Men hvis det blir flom i Singapore, så det brunt vann.
Det det.
Det det ikke i Schweiz. Til og med flommene rene i Schweiz.
Ja, okay.
Naturkatastrofene av den reneste sort. Schweiz, nei, dit skal jeg, selv om det svindyrt. Ja, Verdensbanken er nøytrale, så det sted å dra.
Det er sted å dra. Følg oss på @konspirasjonspodden på Insta, eller like Facebook-siden vår på Facebook. Og i mellomtiden så får du ta og konspirere i vei da.
Nå nærmer det seg jul.